9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U toku nova hapšenja zbog pljačke državne imovine. U Briselu peta runda dijaloga Dačić-Tači. Dok Ministarstvo poljoprivrede tvrdi da mleko nije zaraženo, pokrajinski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić kaže da su pronađene kancerogene materije. Antivladini protesti i u Sofiji. U košarkaškom Evrokupu utakmica bez značaja, Galatasaray Crvena zvezda. U fudbalskoj ligi šampiona derbi Arsenal-Bayern. U Novom Sadu 0, Kragujevcu i Beogradu 1, u Nišu 2 stepena. Danas oblačno, povremeno sa padavinama, temperatura od 4 do 8 stepeni. U narednih 20 minuta opširni o najavljenom. Kako RTS saznaje, u toku je hapšenje 10 osoba osumnjičenih da su nezakonito prisvojili 327 hektara zemljišta u državnoj svojini, vrednog gotovo 320 miliona evra. Policija traga za vlasnikom firme Sloga Kać, Slobodanom Ščekićem, zbog sumnje da je nezakonito postao vlasnik spornog zemljišta, a da su mu ostali osumnjičeni pomogli u tome. Među osumnjičenima su i savjetnik Republičkog javnog pravobranioca, sudski veštak, bivši službenik Ministarstva poljoprivrede i službenici Katastra i Geodetskog zavoda. Opširnije o ovom hapšenju čućete u našim narednim informativnim emisijama.
U Briselu počinje peta runda političkog dijaloga Beograda i Prištine, a glavna tema biće institucije na severu Kosova i status oficira za vezu. Premijer Srbije Ivica Dačić i premijer Kosova Hašim Tači sastaće se oko podneva, najpre odvojeno sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton, a zatim na zajedničkom radnom ručku, posle koga će i formalno početi dijalog. Razgovori će se nastaviti i u sredu, a ocenjuje se da su ovo najteži razgovori do sada. Iz Brisela javlja Dragan Blagojević.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton je ocenila da će razgovori Dačić-Tači biti najvažniji deo dijaloga Srbija-Kosovo, jer će se razgovarati poglavito o srpskim institucijama koje bi bile spojive s ustrojstvom ustanova vlasti u Prištini. To tvrde evropski diplomatski izvori, naglašavajući da je jasan pregovarački stav Beograda da te nove srpske institucije treba da zamene postojeće kojima neposredno upravlja Srbija i da to ne bi odudaralo od rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i potrebe da prelazne kosovske institucije deluju na celoj teritoriji. Beograd traži i da zajednica srpskih opština ima institucionalnu mogućnost da brani svoje interese unutar kosovskog ustrojstva vlasti. Istovremeno se ukazuje na to da vlasti u Prištini, iako insistiraju na nezavisnosti, nagoveštavaju spremnost na nagodbu i pred ostalog navode da neće nametati rukovodstvo Srbima na severu Kosova. Ovi zvaničnici su prihvatili procene da od rješenja za to ključno pitanje institucija u mnogome zavisi hoće li Nemačka zaključiti da je došlo do opipljivog napretka u normalizaciji odnosa Beograd-Priština, što je ključni uslov da Evropska unija u martu i aprilu odluči kad će utvrditi datum pregovora o članstvu sa Srbijom, što se očekuje u junu.
A uoči odlaska u Brisel, premijer Ivica Dačić izjavio je da datum za pregovore sa Unijom nije suštinski razlog zbog kojeg Srbija pregovara u Briselu, ali da bi po dijalog bilo veoma štetno ukoliko Srbija u junu ne bi dobila datum za početak pregovora. Dačić je za Večernje novosti rekao i da Srbija neće pristati na to da ukine neke institucije na Kosovu i Metohiji koje neće imati ko da zameni, kao i da neće terati Srbe u kosovske institucije.
A u vreme kada Dačić i Tači počinju pregovore u Briselu, delegacija Srba sa severa Kosova tražit će objašnjenje zašto Ustavni sud još nije ocenio do sada postignute sporazume Beograda i Prištine. Sa nama je u Vestima u 9 i naša novinarka iz Kosovske Mitrovice Tanja Vujsić. Tanja, od ove akcije kosovskih Srba ogradili su se odbornici vladajuće Srpske napredne stranke.
Ova akcija koja će se danas dogoditi, dakle, da se uputi pismo ministru pravde Srbije i da se Ustavni sud podsjeti još jednom na taj zahtev kosovskih Srba, nije u stvari ništa novo. Već pola godine Srbi sa severa Kosova traže da se oceni ustavnost svih sporazuma koji su postignuti u Briselu i do sada ništa protiv toga nisu imali pripadnici ni Srpske napredne stranke sa severa Kosova. Međutim, kao što si ti rekao, danas po rečima Krstimira Pantića, predsjednika opštine Kosovska Mitrovica, ovi odbornici neće doći u Beograd jer smatraju da ovako ovakva akcija nije dogovorena na zajedničkoj sednici sve četiri skupštine opštine, već na konsultacijama odborničkih grupa. Inače, za to vreme dok odbornici budu bili u Beogradu, u 12 časova svi zaposleni u opštinskim samoupravama, preduzećima i ustanovama na severu Kosova, zaposleni će u znak protesta izaći ispred svojih ustanova i iskazati svoje nezadovoljstvo svime ovim što sam malo pre rekla, to je s time što Ustavni sud ne ocenjuje ustavnost postignutih sporazuma.
Tanja, uoči ove očigledno odlučujuće runde pregovora koje se očekuje danas u Briselu između Dačića i Tačija, ti si imala priliku da razgovaraš i sa Srbima sa severa pokrajine. Kakva su njihova očekivanja?
Srbi su vrlo nezadovoljni svime što se dešava u proteklih nekoliko meseci. Oni ponavljaju da im nije do kraja jasno šta se tačno u njihovo ime i o njihovim životima dogovara u Briselu. Oni bi želeli da ne samo iz medija saznaju šta tačno pišu u sporazumima, već da neko iz vladajuće koalicije dođe na teren i da im to kaže. Ja sam nekoliko stanovnika severnog dela Kosovske Mitrovice pitala da eto prokomentarišu ovu najnoviju najavljenu rundu u Briselu.
Do juče smo bar imali nekakvu nadu, ali izjavom predsjednika Tomislava Nikolića izgubili smo svaku.
Mi samo možemo sa srpske institucije da opstanemo ovde kao do sad, što je. A sve druge stvari što oni misle da zamenimo to neće bude dobro za Srbiju.
Ispada sada da su Srbi koji su u institucijama Kosova pametni, lukavi od ovih bile.
O očekivanjima Srba sa severa Kosova uoči današnje runde pregovora u Briselu čuli ste i građane iz Kosovske Mitrovice sa kojima je razgovarala Tanja Vujsić.
A na Kosovu se desio još jedan incident. Grupa Albanaca pretukla je 9-godišnjeg Petra Ivanovića iz sela Donja Bitinja i on je pretučen na putu od kuće do škole. Dečak je sa vidnim povredama glave prebačen u bolnicu u Štrpce. Kancelarija za Kosovo i Metohiju zatražila je od međunarodne zajednice da pronađe i kazni počinioca i inspiratore kako ovog napada, tako i prethodnih.
Slušate vesti u 9 Radio Beograda 1. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će sednicu raspravom o amandmanima na izmene zakona o Vojno-bezbednosnoj agenciji i Vojno-obaveštenoj agenciji. Rad parlamenta pratit će Zoran Vasković.
Izmene zakona polaze od odluke Ustavnog suda da ukine mogućnost tajnog elektronskog nadzora radi prikupljanja podataka bez uvida u njihov sadržaj. U obrazloženju vladinog predloga se navodi da je primjena navedenog postupka i dalje neophodna u operativnom radu Vojno-obaveštene agencije. Prema izmenama zakona, tajni elektronski nadzor je moguć uz prethodno rješenje apelacionog suda. Osnovni cilj novih zakonskih rješenja jeste jačanje zaštite interesa nacionalne bezbednosti, kao i zaštita ljudskih prava prilikom primjene posebnog postupka nadzora. Predviđeno je da Vojno-obaveštena agencija i Vojska Srbije sarađuju i razmenjuju podatke. Agencija prikuplja obaveštenja od zaposlenih u Ministarstvu odbrane i od pripadnika Vojske Srbije i ostvaruje uvid u njihovu dokumentaciju. Da napomenemo da će pre rasprave na plenarnoj sednici amandmane razmotriti Odbor za kontrolu službi bezbednosti i Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
Predsedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić, koji je isključen iz Demokratske stranke, najavio je da će podneti zvaničnu inicijativu Ustavnom sudu za ocenjivanje ustavnosti odluke glavnog odbora stranke, kojom je od bivših ministara traženo da vrate poslaničke mandate. Jeremić je za televiziju Prva rekao da će tražiti da lider Demokratske stranke Dragan Đilas podnese ostavku na sve funkcije, ako se utvrdi da je naterao glavni odbor na, kako tvrdi Jeremić, antiustavno delovanje. U protivnom, Jeremić je rekao da će odmah vratiti mandat.
9 časova 9 minuta slušate Radio Beograd 1. Pitanje kvaliteta mleka ponovo je došlo u žižu javnosti. Iako Ministarstvo poljoprivrede i Nacionalna organizacija potrošača tvrde da u mleku koje pijemo nema kancerogenog aflatoksina u granicama većim od dozvoljenih, u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu imaju suprotno mišljenje. Vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić kaže da je situacija alarmantna i da će rezultati provere kvaliteta biti dostavljeni premijeru i ministru poljoprivrede, od kojih očekuje mere. U vestima u 9 ovoj temi razgovaramo sa načelnicom veterinarske inspekcije Sanjom Čelebićanin. Gospođo Čelebićanin, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je moguće da su Ministarstvo poljoprivrede i Nacionalna organizacija dobili jedne rezultate kvaliteta mleka, a Sekretarijat za poljoprivredu Vojvođanski nešto drugo?
Pa apsolutno je moguće iz razloga što se ovdje radi samo o monitoringu. Znači, jedna od tehnika i metoda službene kontrole je monitoring kao screening da biste vi u datom trenutku znali šta imate na tržištu. Ali napominjem da treba da se radi ponovno uzorkovanje koje će pokazati ovo što sad imamo može da se tretira kao sumnja, a onda se radi ponovno službeno uzorkovanje i to uzoraka koji će da se rade kao ispitivanje po screening metodama i nakon toga super analize.
Šta to sad znači, da li je mleko bezbedno ili nije?
Ja mogu da kažem da naši građani treba da piju mleko i da sve ono što se nalazi na gornjim granicama, pa čak i preko granice limita, nisu toksične količine za naše građane. Znači, ono što je bitno, zdravlje naših građana nije ugroženo. Ministarstvo je sprovelo također monitoring. Mi ne možemo da pričamo o realnom stanju kada je mleko u pitanju na osnovu nekoliko uzoraka, jer propis je jasan i kaže da se nakon toga, kada imate monitoring i imate sumnju, radi potvrda na način da se uzorkuju uzorci po šemi uzimanja uzoraka na osnovu veličine partije o kojoj se radi, odnosno broja lota ili to bio tank. Znači, mnogo je potrebniji veći broj uzoraka na osnovu čega ćete vi da kažete da imam koncentracije aflatoksina preko maksimalno dozvoljenih i sada moram da radim super analizu da bi to i potvrdio. Ali bez obzira, ovo što gospodin Ješić kaže, ministarstvo je već preduzelo mere. Znači, jako je važno da naši građani znaju da se treba vratiti na farmu porekla, da se treba raditi kontrola hrane, vode za napajanje, kontrola svih otkupnih linija sirovog mleka i gotovog proizvoda, naravno. I to je ministarstvo već uradilo i radi i dalje, postupak je u toku. Apsolutno će svi biti informisani o svim rezultatima. Mi smo čak u kontaktu sa Evropskom referentnom laboratorijom za aflatoksina N1 i sve ono što su granične vrijednosti ili nešto preko graničnih vrijednosti poslali na ispitivanje na konfirmaciju u EU referentnu laboratoriju. I napominjem da ne znam u kojoj laboratoriji je gospodin Ješić i pokrajinski sekretarijat radio ispitivanja, jer pojedine laboratorije su za svoje limite detekcije stavili maksimalno dozvoljene količine iz pravilnika, što onda nije pravi pokazatelj realnog stanja. Sigurno da ministarstvo neće ništa kriti, da će objaviti sve rezultate, ali kažem, morate da znate da kada se radi monitoring, on vam samo kaže nešto što je pokazatelj, da morate da se vraćate unazad i da preduzimate mere i da idete na, naravno, potvrdu onoga što ste u screeningu pronašli.
To znači da vi ostajete pri vašoj rečenici da možemo da pijemo mlijeko na vašu odgovornost?
Ne na moju odgovornost, to je neko zaista zloupotrebio i rekao nešto što ja nikad nisam izgovorila. Ne postoji niko na svijetu, ja bi bila neozbiljna kad bi rekla da vam nešto garantujem. Znači, ono što se zove bezbednost hrane i način na koje se radi službena kontrola i kako sistem funkcioniše, to je da vam osigura da rizik svedete na najmanju moguću meru. Znači, mi sad pričamo da koncentracije koje smo pronašli nisu štetne po zdravlje naših građana i da mlijeko može da se pije. To su na kraju rekli toksikologi, gospodin koji je toksikolog i lijepo objasnio da koje su to količine, koje koncentracije aflatoksina i napominjem da je sada promijenjen propis, da su mnogo stroži limiti. Sada je 0,05 mikrograma. Mi smo donedavno imali 0,5 mikrograma, znači 10 puta više i neke zemlje su i ostale na tim limitima 0,5 mikrograma, što znači da se ne radi o koncentracijama koje su toksične, ali se smanjuje limit iz razloga da se eliminišu apsolutno potencijalne mogućnosti da se taj aflatoksin M1 nađe u mlijeku, a naravno i laboratorije sada imaju sofisticiraniju opremu i postavili su metode koje mogu i niže limite da otkriju.
Gospođo Čelebićanin, hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili za slušaoce Radio Beograda 1.
Hvala vama, doviđenja.
Doviđenja, bila je to načelnica veterinarske inspekcije Sanja Čelebićanin.
Dodajemo samo da će vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić danas u 11 časova održati vanrednu konferenciju za novinare. A i Predraga Stojanovića iz Centra za potrošača Srbije smo pitali kome da verujemo i koje mleko da kupujemo.
Mi smo zaista bili iznenađeni s ovim što se desilo u Hrvatskoj, ali smo smatrali da to ne može da se desi u Srbiji zato što imamo dosta poverenja u veterinarsku inspekciju i druge nadležne organe. Veterinarska inspekcija je prošle godine uradila proveru ispravnosti mlijeka na uzorku od 144 mlijeka i sve je bilo u redu. Znači, potvrđena je ispravnost mlijeka. E sad, mi zaista imamo poverenje u nadležne organe, ali prosto ovo je još sad i na organizacijama potrošača i na nadležnim organima da se utvrdi. Jednostavno, jako je bitno da se utvrdi radi, kod koga su rađene te analize, kojih je radio, moramo da budemo sigurni da su one tačne, jednostavno te analize moraju da budu transparentne, znači sve mora da se zna o njima.
A osim u Srbiji, problem sa kvalitetom hrane imaju i u svetu. Jedan od najvećih svetskih proizvođača hrane, švajcarska kompanija Nestle, povukla je sa tržišta proizvode od govedine prodavane u Italiji i Španiji, pošto je u njima umjesto goveđeg mesa pronađen određeni procenat konjskog mesa. Švajcarski proizvođači kažu da je govedina nabavljana od proizvođača iz Nemačke.
Makedonski parlament izabrao je novog vicepremijera za evrointegracije, ministra za odbranu i za lokalnu samoupravu i svi su Albanci. Demokratska partija Albanaca, jedina preostala opozicija u parlamentu koja nije posle 24. decembra prošle godine napustila skupštinu, ocenila je da je takav izbor poguban i za Albance. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Novi makedonski ministar za odbranu je poslanik Talat Džaferi, koji je 2001. godine bio pripadnik pobunjeničke oslobodilačke narodne vojske, koja se je borila protiv makedonskih snaga bezbednosti. Na mesto dosadašnjeg vicepremijera za evrointegracije izabran je doskorašnji ministar odbrane Fatmir Besimi, a novi ministar za lokalnu samoupravu je Tahir Hani. Prethodno je lider najveće makedonske opozicione stranke Socijaldemokratskog saveza Makedonije Branko Crvenkovski najavio da će bojkotovati lokalne izbore zakazane za 24. mart. U sukobima demonstranata i policije u centru Sofije povređeno je 20 ljudi, a 11 je uhapšeno. Demonstranti su koristili kamenice, pa je ispred zgrade nacionalnog parlamenta policija postavila kordon. Demonstracije su održane i u Plovdivu, Varni i još nekoliko gradova, a zajednički zahtev je ostavka premijera Bojka Borisova. Do sada je bugarsku vladu napustio ministar finansija. Za predsjednika Jermenije ponovo je izabran Serž Sarkisijan sa preko 58% osvojenih glasova birača. Drugoplasirani je prvi ministar spoljnih poslova posle sticanja nezavisnosti od Sovjetskog saveza Rafi Hovanesijan, koji tvrdi da je pravi pobednik i da je na izborima bilo mnogo nepravilnosti. Na predsjedničkim izborima u Jermeniji glasalo je nešto više od 60% Jermena s pravom glasa.
Vrhovni sud Španije odbio žalbu pripadnika zemunskog klana Vladimira Milisavljevića na odluku Saveta ministara Španije da bude izručen Srbiji. Milosavljević je osuđen u odsustvu na 40 godina zatvora zbog zločina zemunskog klana i još na 35 godina zbog učešća u ubistvu premijera Zorana Đinđića.
9:17, slušate Radio Beograd 1. Dugogodišnji novinar, urednik i voditelj Radio Televizije Srbije Miloje Mića Orlović biće sahranjen u 13:30 u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Mića Orlović preminuo je 13. februara u Beogradu u 79. godini.
U Vestima 9 stigli smo i do sporta. Najpre, Aleksandre, će biti reči o košarci, zatim tenisu i fudbalskoj ligi šampiona.
Posle velike drame i dva produžetka, košarkaši Radničkog su u 21. kolu ABA lige savladali zagrebačku Cibonu u dvorani Jezero u Kragujevcu sa 105-101 i tako ostali u trci za Final Four. Igo Keja je u Laktašima bez većih problema pobedila Zadar 90-75. Košarkaši Crvene zvezde igraće večeras u 20:00 meč 6. kola L grupe druge faze Evrokupa protiv turskog Galatasaraja u Istanbulu. Crveno-beli nemaju šanse za plasman u četvrtfinale ovog takmičenja. Srpska tenisarka Ana Ivanović plasirala se u drugo kolo WTA turnira u Dubaju pobedom nad Anastasijom Pavljučenko iz Rusije sa 2-0. Jelena Janković će u dublu sa Aleksandrom Krunić igrati u popodnevnim časovima meč prvog kola WTA turnira u Bogoti protiv američko-nemačke kombinacije Cohen Malek. Meč Jelene Janković u singlu protiv Amerikanke Cohen pomeren je za sutra. Oko 13:40 naš tenisar Filip Krajinović igraće meč prvog kola ATP turnira u Marseju protiv Roberta Bautiste iz Španije, dok će nešto posle 17:00 na teren izaći i Dušan Lajović, koji će u prvom kolu Buenos Airesa odmeriti snage sa Špancem Himano Traverom. Večeras od 20:45 igraće se dve utakmice osmine finala Lige šampiona, Arsenal Bayern München i Porto Malaga. Sutra su na programu još dva meča najjačeg evropskog takmičenja, Milan Barcelona i Galatasaraj Šalke.
O sportu ovoga jutra bio je to Aleksandar Milivojević.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Posle višednevne posete Preševu, Bujanovci i Medveđi, predsjednika koordinacionog tela doktora Zorana Stankovića pitamo: ima li država jasan plan za stabilizaciju juga Srbije? Talasanje. Utorak od 11 do 12 časova. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 0 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 1, u Nišu 2 stepena. U Srbiji danas oblačno i hladno. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, na severu Srbije uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom, susušicom i snegom. Padavine uglavnom slabog intenziteta. Maksimalna temperatura od 4 do 8 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno oblačno, povremeno sa slabom kratkotrajnom kišom. Maksimalna temperatura oko 5 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Dušan Sarač, Milorad Vonasek i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijatno.